subax wanaagsan dhegeystayaal, galab wanaagsan aan iraahde intiina nagala socoto bariga Afrika. Kusoo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah oo bisha Diseembar ee sanadka 2023 ay tahay 19, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xilligiina 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda galabtii wararka v o a idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mida wareysi ku saabsan howlgal cusub oo milatari oo ka dhacay gobolka Mudug.
Maantay waa tegay deegaanka Shabeellow iyo deegaano kale u dhadhow, ciidamaduna si nabad ah ayay kula wareegeen. Oo markii ay arkeen khawaarijtu ciidamada ku soo fool leh, dib ayay uga baxeen meelahaas oo dhan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan toddobaadkan sida uu ku yimid deen cafintii dhowaan Soomaaliya loo sameeyey.
Toban sano ka hor, nidaam miisaaniyadeed ma degsanayn, dakhli ururintu aad bay u koobnayd, taas dib ayay u dhiseen 10 sano ee lasoo dhaafay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. War saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in duqeyn xagga cirka ah 17-kii bishan Diseembar lala beegsaday kooxda Al-Shabaab meel ku dhow magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Howlgalkaasi duqeynta weerarka ah ayaa la sheegay inay iska kaashadeen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo tan Mareykanka. Sida lagu sheegay warkan qoraalka ah, mid ka mid a xubnaha Al-Shabaab ee deegaankaasi ayaa lagu dilay duqeyntaasi. Mana jirto wax khasaare ah oo dad shacaba ka soo gaaray weerarkaasi. Waxaa sidoo kaleeto war saxaafadeedka lagu sheegay inay jiraan tallaabooyin uu talisku sameeyey si looga hortago in waxyeello ay ka soo gaaraan weerarada ay qaadayaan ciidamada Mareykanka ah ee Africom howlgalkooda uu yahay ee Africom dadka, taasoo lagu yiri war saxaafadeedkaasi inay tahay arrin aad muhiim ugu ah howlgalka taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika markaasi looga gol leeyahay horumarinta iyo nabadeynta Afrika. Israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah iyo dagaal toos ah oo ay maanta u talaada ah qaadeen ololahooda ka dhanka ah Xamaas marinka Gaza, iyadoo sidoo kaleetana ay jiraan abaabulo xulufada Mareykanku ay ku ilaalinayaan marinbiyoodka badda cas si looga hortago, ayaa la yiri in dhibaatooyin loo geysto gaadiidka shixnadaha wada ee maraya baddaasi, kuwaasi oo laga badbaadinayo xuutiyiinta Yemen ay taageeraan Iran. Militariga Israa'iil ayaa sheegay talaadada maanta taa in bartilmaameedyadoodii ugu dambeeyey ee tahay xero ay Xamaas adeegsato iyo ciidamada Israa'iil oo ay burburiyeen godadkooda dhulka hoostiisa mara ee koonfurta Gaza, sida lagu yiri warkan. Warka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay maamusho ee Xamaas ayaa la sheegay in duqeymaha Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 20 qof oo dad rayid ah deegaanka Rafax oo iyadu ah mid ku taalo koonfurta dalka Masar una dhow xadka labada dhinac ay wadaagaan. Dalka Denmark ayaa waxaa difaaciisa uu la saxiixday dowladdan Mareykanka heshiis ogolaanaya in askarta Mareykanka iyo agabkooda militariguba ay saldhig ka dhigan karaan dhulka Denmark si markaasi sida ay sheegeen maanta oo talaada ah loo horumariyo howlgallada Mareykanka ee dhinaca bariga Yurub. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mette Frederiksen ayaa sheegtay hadalkan. heshiiskan oo noqon doona muddo 10 sano ah mid ah ayaa lagu dhawaaqay kadib markii Mareykanka bishan uu la saxiixday wadamada Finland iyo Sweden heshiisyo kaleeto noocaan ah. Tani waa mid la macna ayaa la yiri in askarta Mareykanka iyo qalabkooda ay si joogto u adeegsan karaan dhulka Danishka, sida lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Dowladda Finland ayaa heshiiskan la saxiixatay Mareykanka ee iskaashiga difaaca ah, waxaana ciidamada Mareykanku uu siinayaa marin ballaaran oo waqooyiga Yurub ah, gaar ahaana agagaarka suhudinta dheer la leh dhulka waddankaasi uu la wadaago dalka Ruushka. Qodaha reer galbeedka ee iyagu heshiiskii nukliyeerka Iran saxiixay 2015 ayaa ku eedeeyay Tehran isniintii shalay ahayd inay hormarinayso oo tijaabinayso gantaalada balaastiga ah, ayna u wareejisay Ruushka boqolaal diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo tayeenteeda uraniumka, taas oo 60% ah in ka badan waddan aanan lahayn barnaamij hub nukliyeera in uu samaysan karo. Dhammaan tallaabooyinkan ayaa la yiri waxay xadgudub ku yihiin qatarna gelinayaan qaraarkii ka soo baxay qaramada midoobay ee lagu taageeray heshiiskaasi. Iran iyo xulufadeeda oo Ruushka ah ayaa meesha ka saaray eedeymaha ka imaanaya Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo waddanka sida weyn ee u taageeraan ee xulufada yihiin ee Mareykanka, waxaana la sheegay in Iran ay ka baxday heshiiskaasi la meel dhigay 2018. Heshiiskan oo ka koobnaa 6 dhinac ayaa ujeedkiisu u yahay in Tehran aysan samaysan karin hubka nukliyeerka. Sida ku cad heshiiska, Tehran waxay ogolaatay inay xadido tayeenta uraniumkeeda heer lagama maarmaan ah oo ay u isticmaali karaan si nabdoon awoodda nukliyeerka, si loo beddelo ayaa la yiri qaadista cunaqabateynta dhaqaale ee waddankaasi muddada saarnayd. Warkii dunidana waa naga inta. Aan ku bilownay dhegeystayaal, mas-uuliyiinka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta tagay deegaanka Shabeellow oo ay dib u qabsadeen ciidamada maamulkaasi iyo kuwa dowladda isgarabsanaya. Mas-uuliyiinta taga halkaasi waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe, waxaana uu u waramay wariyaha V O A da ee Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Cabdiwaxid, waa mahadsan tahay. Maantay waa tagay deegaanka Shabeellow iyo deegaano kale u dhow, ciidamaduna si nabad ah ayay kula wareegeen oo markii ay arkeen xawaarishtu ciidamada ku soo fool leh dib ayay uga baxeen meelahaas oo dhan. Iyo dabcan Shabeellow keliya ma ahan meesha ay ciidamada joogaane, ciidamadana waxa weeye muxuu ahaa hadda Shabeellow kuma eka taqriiban maantay ilaa 10 kilomitir, ilaa dhul ku dhow 15 kilomitir oo dhinaca Caad xaggeeda ka xigta ayay maanta dhan joogeen. Horena wuu usii soconayaan oo waxa weeye maalmaha soo socda inay tagaan Caad iyo Miroon iyo meelihii ku dhumaalaysanahay oo dhan inay tagaan ayaa muxuu ahaa insha allah haddii alla idmaayo qashuur yahay. Marka khawaarijtu markay arkeen ciidamadii in ay soo diyaar garoobeen oo si toos ugu soo dhaqaaqeen, waxay bilaabeen inay dib u gurtaan oo dib usii carbaan mise dagaal aysu kusoo waajiyeen. Dabcan meel kastay tagaanna dabcan waa laga daba tegaya haddii Ilaahay yiraahdo.
Hadda maxaa suurtageliyay in milishada Al-Shabaab ay isaga baxaan deegaanka Shabeellow oo la ogaa dagaalkii khasaaraha xooggan geystay inuu halka ka dhacay?
Dabcan laba arrimood baa keenaysa. Midi waa mid ah ciidamadii joogay deegaanadan aada baa loo sateeyey, ciidamo kale kusoo biiray, way soo bateen, cududooda way soo siyaaday, tiradooduna waa soo siyaaday. Dhinaca kale khawaarijta way sii wiiqmayaan hadday noqoto dhinaca muxuuahaa tirada, hadday noqoto dhinaca rasaasta shidaalka noqoteyn baa muxuuahaa aan saarnay, waxaasoo dhan way sii liidanayaan. Marka umaba wax dhigi karaan ciidamada horjooga, taas daraaddeed in ay kaadma sameeyaan oo waxa isku dayaan mooye dagaalkii kafoolka ahaa ay ku fakarayeen ama lahaayeen meeshaan ciidamada joogo waa hor istaagi kartiin way ka baxda meesha, in marka dib u garasho ay sameeyaan oo waxa weeye gadaal u gurtaan si ay u helaan janis ay gaadmo sameeyaan. ciidamaduna waa feejigan yihiin. ma filayo in hadda yani cid kasta in micnaha ay suuragal tahay in las dhigto. ciidamadu waa feejigan yihiin, waana ay ka warqabaan tabarta fuwaarishtana waa ay la socdaan si degan oo miran ayay ugu socdaan maalin kastaba. waxa weeye 5-10 kilometer ayay tartiib ugu sii soconayaan si degan iyagoo baaraya oo aan kaga tegaynin hal meel ay ku hareen. marka sidii hore iyo degdegkii horena looguma socdo, si degan oo miran ciidankii oo cudud isyeeday xawaarishtii iyo tabartoodii ay weeqantay godadkii ay ku jireen oo badana ay hadda ka baxeen oo difaacoodii hore ahaa difaacoodii labaad wey hadda waxaa lagu socda. oo in asagana waxaan rajeynaynaa wararka sii nagu soo gaarayaan in ay dib uga sii guranayaan baa wararku nagu soo gaarayaan.
shabeelow, maxaad kula soo kulantay oo indhahaagu ay qabteen markay noqoto goobihii ay maleeshiyada faarujiyeen?
maantay markaan meesha tegay, dabcan horta ciidan fara badan way joogeen, dadkii way kusoo laabteen, reemiyigii waa soo degeen. magaalo tuulada muxuu ahaa shabeelow dee docan waxay ahayd ganacsigeedusi yacni furan buu u furnaa oo dadka shaaha maqaayadaha laga gadayay, dukaamadu waa muxuu ahaa isla markaasaan joognayba badeecooyin baa la keenayay. waxaa moodaa in noloshii dib ay ugu soo laabatay oo dadku muxuu ahaa ay ku faraxsan yihiin in ciidamadu ay maaragtay soo gaareen oo laga dulqaaday cadowgii. dadkii reemiyiga ahaa ayaga laftirkooda waxaa loogu baaqay inay kasoo wareegaan aaga la filayo in nimankaas ay ku dhuumaalaysanayaan, wayna aqbaleen dacwadii oo way kasoo wareegeen. hadda waxaweye muxuu ahaa haddii dagaal xataa dhaco la filamayo dad sacaba inay muxuu ahaa meelahaas ay dhibaata ku gaarto sababtoo xaggay kasoo mareen badankooduba. marka dadka niyadda usoo dhisantay way kula sheekaysanayaan, way muxuu ahaa dhibkii meeshay tacadigii lagu hayay iyo meelihii ay ku jiri jireen waxay hadda bilaabeen dadku inay hadlaan oo yidhaahdaan meeshaas waxay ahaan jirtay taliskoodii inay ku jiraan, in kale war uma hayno, bal u taga soo fiiriya. taakay waxa weeye waxaa la socday 15-17 kilometer meelo lagu sheegay in ay iyagu joogi jireen baa la tegay, iyadoo dee ah godad ay ka guureen oo ka baxsadeen oo ay isacidna joogin baa loogu tegay meeshii.
waxaa hakad galay sida hadda muuqatada dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab bilihii lasoo dhaafay sida xowliga uga socday deegaanada galmudug. maxay tahay sababta hakadka keentay markay noqoto dhinaca gobolka galgaduud iyo dhinaca qeybo ka mid a gobolka mudugo in yar ay hadda kaga sugan yihiin?
wal hakad kalaa ma ahan, dee waxay ahayd ciidamada waaidii fasax la geliyey fasaxii markay kasoo laabteenna ciidamadii kaloo lasoo diyaariyay sidoo kale iyagana qalabayntoodii iyo shaqadoodii baa socotay. sidoo kale waxaa iyadana socotay in la xoojiyo dhinaca surveillance-ga la xoojiyo oo diyaaradihii qaabkii uga soo qeybgeli lahaayeen ciidamada iyo taageerayaashii muxuu ahaa soomaaliya inay si fiican uga wada qeyb qaataan. waxaasoo dhan ayaa shaqadaasoo dhan la dejinayay, dibdhac kale ma uusan jirinin. sidoo kale dib waxaa kaloo jiray roobab xoog lahaa jiray oo dhulka hadda maanta aan tegay oo kale dhul aada roobabku u burburiyeen oo wadooyinkii dhulkuna waa hawd gaadiid ma mari karo, xataa haddii aan wado la helinin waxa weeye gaari hore ma dhaqaaqi karin. ayaga khawaarijta dafsirkoo godadkii ay ku jireen ku dhuumaalaysanayaan roobka intuu kale ka saareen ayay dib u mitqana uga gurteen. marka waxaasoo dhan cawaamil fara badan oo waxa weeye hadday noqoto ciidamada diyaar garayntoodii, hadday noqoto roobkii xoogga badnaa ee socday dayrta oo aanan suurtagal ahayn in ciidamadu tilaabo ay gadiyaan. laakiin hadda xilligii waxaa la galay jiilaalka, dhulkii xooga waa soo adkaaday oo qorax baa timid, gaadiidku waa socon karaa, ciidanku waa socon karaan, yacni markaan dee waa mar loo bambixi karo oo meeshay joogaan lagu tegi karo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka galmudug maxamed aadan gaboobe oo u waramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq. mid ka mid a musharaxiinta madaxtinimo ee Puntland lana yiraahdo magaciisa Cabdicasiis Maxamuud Afguduud ayaa ku dhintay shil baabuur xilli uu baabuurkiisu la socday uu marayay inta u dhexeysa magaalooyinka Qardho iyo Boosaaso, sida warbixintan ay kusoo dirtay wariyahayaga Faadima Yaasiin Jaamac.
Shilkan gaari oo maanta ka dhacay wadada u dhexeysa Boosaaso iyo Qardho ayaa waxaa ku geeriyooday Allaha u naxariiste musharax madaxweyne Puntland Suldaan Cabdicasiis Maxamuud Yuusuf Afguduud iyo hal nin oo ka mid ah dadkii la saaraa gaariga la rogmaday. Musharaxa ayaa xilliga uu galay shilkan gaari waxa uu ku sii jeeday magaalada Qardho oo ay dadweyne fara badani soo dhoweyntiisa u safnaayeen. Sidoo kale waxaa shilkan dhaawac ka soo gaaray laba ka mid ah raggii la socday. Musharaxan geeriyooday ayaa 18 bishan Diseembar waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, inkastoo uu musharaxnimadiisa hore u shaaciyey. Mid ka mid a taageerayaashiisi ku soo dhaweynayay magaalada Qardho ayaa VOA u sheegay in soo dhaweyntoodii ay isu beddeshay tacsi iyo inay diyaariyaan aaska musharaxa geeriyooday. Faadima Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista. Waa kan Haaruun Macruuf oo inoo haya.
Saraakiisha hay'adda lacagta adduunka ee IMF, kuwa bankiga adduunka iyo khubaro dhinaca maaliyadda ah ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay sii wado barnaamijyada isbeddelada dhaqaale kadib markii dalku helay deyn cafis ballaaran toddobaadkii hore. IMF iyo bankiga adduunka ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in dalka Soomaaliya laga cafiyey lacag dhan 4 bilyan iyo 500 milyan oo dollar, waxayna sheegeen inay ku timid dadaalkii ay sameeyeen dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray ku dhowaad 10 sano ee lasoo dhaafay. Laura Jeremio waa la taliyaha IMF ee arrimaha Soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya. Waxay galka baarista uga warantay sida ay u aragto barnaamijka deyn cafiska ee dowladda Soomaaliya ay xaqiijisay.
So I'm very happy with the news that Somalia has achieved the completion point under the heavily indebted poor countries initiative. Somalia has been working towards this milestone for a number of years.
Aad baan ugu faraxsanahay warka ah in Soomaaliya ay dhameystirtay tubtii barnaamijka HIPC. Soomaaliya sanado badan ayay soo waday shaqadan, ku dhawaad 10 sano oo si joogto ah ay u sameynayeen isbeddello dhaqaale oo ay ku hagaajinayeen hay'adaha dowladda. 4 bilyan iyo 500 milyan oo deyn cafisa waxay kaalmo weyn u tahay waddanka si ay u sii wadi karaan kobaca.
Waxay sheegtay Laura Jeremio in Soomaaliya ay soo martay sannad uu dalka ku dhuftay cudurka COVID-19, 2 sano oo abaara ah iyo daadad. Waxayna iiga warantay sida ay Soomaaliya halkan ku soo gaartay.
A decade ago, there was no budget system in place, very few revenue collection. There were, the institutions were not there. Over the last decade, they have been rebuilding that. And today, for instance...
nidaam miisaaniyadeed ma degsaneen, dakhli ururintu aad bay u koobnayd, taas dib ayay u dhiseen 10 sano ee lasoo dhaafay. Tusaale ahaana, maanta waxay awood u leeyihiin inay meel mariyaan maamulkii maaliyadeed ee hay-adaha dowladda iyaga oo raacaya miisaaniyad. Waxaa sidoo kale u degsan nidaamkii xogbixinta hay-adaha maaliyadda oo laga helo la socodka kharashaadka sanad kasta, taasi oo uu baaritaan ku sameeyo hanti dhowraha lana daabaco.
Laura Jeremio, la taliyaha hay-adda IMF ee arrimaha Soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya, waxay dhinaca kale faahfaahin ka bixisay inuu jiray isbeddel dhinaca dakhliga ah ee ay dowladaha soo maray Soomaaliya gaareen muddadii ay sameynayeen isbeddelada dhaqaale.
The government in Somalia has come a long way in the last 10 years. I can give you a few examples that will have impact on the Somali people. When you look at the revenues that the government has collected, that level was 1.2%.
Dawladda meel fog ay ka timid 10 sano ee la soo dhaafay. Marka aad eegtid dakhligii dawladda ururisay marka loo tixgeliyo wax soo saarka dalka, waxa uu ahaa 1.2% 10 sano ka hor.
haatan waxay joogtaa 2.7%, taasina waxa ay ka dhigan tahay inuu jiro dakhli kordhay oo wax lagu maamulo. Qodob kale oo muhiima ayaa ah kharashka lagu bixiyo qofkii. 10 sano ka hor waxa uu ahaa $8, haatan waxa uu kor ugu kacay $48, waxaana taas ka mid ah adeegyada bulshada iyo kharashaad intii hore ka badan oo lagu bixiyey waxbarashada. Taasina waxay saameynaysaa dadka Soomaaliyeed.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qabta Christina Svensson oo ah madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya. Laakiin Svensson waxay leedahay inkastoo bilihii u dambeeyey Soomaaliya ay horumar ka samaysay kordhinta dakhliga, rabitaankiina uu jiro, haddana su'aalo ayaa hor yaalla dowladda Soomaaliya la xiriiro inay kala doorato waxa ay kharashka ku bixinayso.
Hataa haddii ay dakhliga kordhiyaan, Soomaalidu waa inay isweydiiyaan waxa ay tahay dowladdu inay ku bixiso. Ma amniga ayaa lagu wada bixiyaa iyo mushaarka shaqaalaha dowladda, ma waxbarashada, mushaarka macalimiinta oo ay haddaba sameeyaan?
Waxay sheegtay in dakhliga Soomaaliya oo hooseeya xilligan ay adkaynayso amaah degdeg ah oo ay dowladdu qaadato.
Dakhliga
maanta wuu hooseeya, waxayna ku sii tiirsanaan doonaan deeq iyo amaah, waayo marka aad eegtid nidaamka aan ku shaqayno, marka aad yareysid deynta lagugu leeyahay, waxaa lagaa filanayaa inaad ka baxdid deeqda oo aad u guurtid amaahasho oo ah mid dulsaarkeedu aad u hooseeyo. Hadda waxaa la gaaray go'aan in Soomaaliya la siiyo waqti nafis ah oo 1 sano iyo bar ah oo ay ku sii soconayaan nidaamka deeqda. Waxayse tani muhiim ka dhigaysaa dooda ah in dakhliga la kordhiyo.
Labada sargaal waxay isku raaceen in dowladda Soomaaliya ay muhiim tahay inay sii wado dib u habeynta dhaqaalaha iyo in haddii ay deyn qaadanayso ay noqoto mid dulsaarkeedu hooseeyo shuruudo dhan oo ah Soomaaliyan ay la socdaan. Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa ii sheegay inay dowladda ka go'an tahay kordhinta dakhliga gudaha, sidoo kalena xilligan aysan ka fikirayn inay deyn qaataan.
Qorshaha dowladda waxa weeye walaal in kor loo qaado oo runtii la kobciyo dhaqaalaheenna, dakhliga gudaha kor loo qaado. Dadaalka ugu weynee dowladdu runtii halkaasuu jira si aynu noqono inaynu isugu filaano u gaarno heer aynu isku filaano kharashaadkeena aynu ku filaano. Hadda dowladda uma qorshaysna inay deymo qaadato. Xaqiiqatan runtii dadaal weyn oo waxa jiray deyn xafiiska dhinac socday oo ay dowladdu ku hawlanayd oo ahaa in si looga maarmo inaynu markaba deymo qaadano, in ay dunidu inoo waddo kaalmada ay nagu garab ka taagnayd muddada dheer. Sida caadiga ahna marka deynta la dhaafo waxaa hoosu dhaca waxa loo yaqaano culayska deymeed ee dalka saaran, debt stress-ka, oo macnaheedu tahay markuu kaasi hoosu dhaco dalalku inta badan deyn bay aadaan deeq xaq uma laha anagu. Laakiin dadaal dheer kadib runtii waxaan ku guuleysanay oon ku qancinay Bankiga Adduunka in aanay taasi isbedelin in muddo ah oo laynoo sii wado deeqdii si aan uga maarano inaan deyn qaadano. Runtiina waxaa aad iyo aad arrin weyn u ah in arrintaas guul weyn laga gaadhay warkeeda rasmiga ana runtii aan firi doono maalmaha dhow. Shaqo weynna ay ka qabsoontay. Marka hadda qorsheheena kuma jirto, laakiin sideedaba in deyn la qaataa oo wax lagu amaahiyo oo lagu aaminaa iyada laftigeedu dahan dowladnimada ay ka mid tahay, shalay deyn maynaan qaadan karahayn oo cid runtii inagu aaminaysaba waa yareed. Laakiin hadda marka deynta laynaga dhaafo, kalsoonidaasi waa soo noqotay oo deyn culus oo ayna saarani maadaama aanay jirin space ama saaxad aan deyn ku xambaarno ku qaadano waa leenahay. Laakiin annaga hadda arrintaas dowlad ahaan uma xusuldoobnin, degdegna nagagama jiro. Waxaan rajaynaynaa in aynu gudaheenna dakhliga gudaheenna kor u qaadno si aynu ugu filaano kharashaadkeena gudaha, wixii horumarana kaalmadii laynoo waday iyo deeqihii laynoo waday in runtiina iyana socdaan si fiican looga faa'iidaystaa qorshooyaha.
Inkastoo Soomaaliya laga cafiyey deynta, haddana Christina Svensson waxay sheegtay inuu jiro qodob aysan Soomaaliya ka soo bixin marka ay noqoto tubtii deyn cafiska ee lasoo maray, qodobkaasi oo ah midaynta canshuuraha dekadaha.
You might know that there was one
again, what we call HIPIC completion point trigger, that was not achieved. And that was the one related to harmonization of customs tariffs and implementation of the same customs tariffs in the ports of Busasso, Kismayo, and Mogadishu.
barnaamijka deen cafinta ee loo soo gaabiyey oo aysan dowladdu ka soo bixin, waxaana uu ahaa mideynta canshuuraha waxaa soo degaya iyo in laga wada hirgeliyo dekadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Buusaaso. Taasi lama hanan, dhinaca farsamada la iskuma diidana, laakiin dabcan waan ognahay waxaa jira caqabado siyaasadeed. Taasi waxay calaamad u tahay inay isbedeladan sii socdaan in loo baahan yahay in sidoo kale loo baahan yahay wada hadal dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo dowladaha heer gobol iyo federaal ay ka heshiiyaan.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyad iyo bankiyada ah. Waxaan weydiiyey sida ay Soomaaliya ku kordhin karto dakhligeeda iyo ku biiritaanka beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika waxa uga dhigan yahay nidaamka canshuuraha waddanka.
Ku biirista East Africa Community waxay soo ziyaadinay in la dedejiyo lana xoojiyo nidaamka maamulka dhaqaalaha. Maxaa yeele waxaa ka mid ah ma dhaceyso in hadda Soomaaliya ay alaab usoo dhoofiso wadamada East African Community ayadoo ku biirtay ilaa ay buuxiso shuruudaha ah in canshuurahooda la wada simo. Hal ka mid ah waxaa waaya oo wadanka Soomaaliya hadda laga qaadin VAT oo sales tax. Canshuurtaas 16 wadamada kale kulli way ka mideysan yihiin. Sibanas shanti wadan ee ugu horreysay Soomaaliya, DRC, Congo iyo South Sudan weli waxay ku jiraan in ay soo buuxiyaan shuruudaha dhaqaalaha lagu mideynayo oo ah in canshuuraha la qaadaya ay isku mid noqdaan, miisaaniyadda waddankana uu leeyahay nidaam lamid isku mid ah si hadhow maalgelinta iyo dhoofinta isu dhoofinta xoolaha alaabada ay noqdaan mid loo wada siman yahay. Marka sida hadda tahay wax in laga bedelay noqoni waana muhiim oo waxay kaalmayni dhismaha wadanka institutionkiisa uu dib usoo dhisaya aad bay dhinacaas muhiim u noqoni. Maalgeliska markay imaado Soomaaliya waxay leedahay fursada maalgelin, taasna haddana waxaa ka mid ah inay sameyso maxkamada qaybta commercialka oo kale ah oo commercial disputes ama is-afgaran waa hadduu ka dhaca ministerka xaggiisa ah lagu kala xallin kara. Hadda Soomaali maxkamadaheeda iyo judicial systemka weli ma gaarsiisana heer maalgelin siin karto kalsooni ay ku maalgeliyaan xoolo fara badan. Fursadihii way jiraan lagu maalgelin lahaa, meelo lagu maalgelin lahaa sida beeraha, sida weliba kalluunka, tagadaha iyo warshadaba. Laakiin maalgelintaas ma imaanayso ayadoo rule of law iyo maxkamadihii oo qaybta commercialka ah aan meel la gaarsiinin laisku hallayn kara. Tan saddexaad oo u baahan in la hagaajiyada waxaa waaye bankiga dhexe iyo financial systemka waddanka in lagu xiro international financial system. Waddanka xataa ma laha currency oo dollarku ku shaqeeya, marka waxyaala fara badan oo dhinacaasna waa in la hagaajiyo.
Christina Svensson, madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya, ayaa qabta fikrad taasi la mid ah. Waxay sheegtay in midaynta canshuuraha ay qayb ka qaadan doonto ku biiritaanka Soomaaliya ee beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika EAC.
In my mind, the Somalia joining the EAC will be an additional incentive for this reform to happen because
aniga waxay ila tahay ku biiritaanka Soomaaliya ee EAC waxay faa'iido dheeraada u tahay sidii isbedelo dhaqaale ay uga dhici lahaayeen waddanka, sababtoo ah hadafka EAC waa in dhammaan wadamada ku jira EAC ay mideeyaan canshuuraha waxa soo degaya. Haddii canshuuraha la saaro, waxyaabaha soo degaya ay kala heer yihiin gudaha Soomaaliya waxay ku adkaanaysaa inay fuliyaan waxyaabaha ay EAC uga baahan tahay.
Munir Sheekh Axmed oo ah khabiir dhinaca maaliyadda iyo bankiyada, waxaan weydiiyey in dadka caadiga ah ee Soomaaliyeed ay markiiba jeebkooda ka dareemi karaan in deyn cafis loo sameeyey dalka.
Si way u dareemayaan sina uma dareemayaan. Mid ugu horeysa, sidaan hadda aan ogahay, deyn weyn ay dowladda Soomaaliya bixinaysay ma jirto. Marka dhankaa ka eegtid, isla markaanba wax dareen ah oo ruuxa suuqa magaalada jooga ama dowladda u shaqeeya uu ka helaayo malaha. Laakiin siday u dareemayaan faa'iidadeeda waxay ka imaan markii deyntan laga bixiyo waxaa u furnaani waddanka in uu suuqa ku laabto uu helo amaah iyo deed iyo deyn hay-adahan ay bixiyaan kuna gargaaraan waddamada inay ku horumaraan. Tusaale, hadda Soomaaliya intaan ogahay in yar oo dowladda Qatar ay bixisay laba wada lagu dhisay maogiyo wax weyn oo infrastructure ah oo waddanka soo gaaray malaha oo u baahan kharash fara badan. Waxyaalahaas idil iyo wadooyinka degadaha roobkii hadda da-ay waxaa ka mid ah in buundooyinkii hore kulli ay burbureen in badan. Waxyaalahaas kulli waxaa hadda loo u saamixiyay waddanka in uu raadsado deed iyo deyn iyo amaah oo markii hore ka wada xirnaa deyntan inta lagu leeyahay. Taas waa muhiim maxaa yeelay la-aanteed ma heli lahayn fursadahaas ah inay helaan deed iyo amaah.
Soomaaliya waa waddankii 70-aad ee mara nidaamka deyn cafiska ee HIBIC tan iyo intii la sameeyey sannadkii 1996. Haddaba sidee ayaa waddamada jidkaasi soo maray ay dhaqaalahooda dib ugu kabeen? Maxaase cashar ah ee ay Soomaaliya ka baran kartaa? Muniir Sheekh Axmed mar kale.
Horta arrintan waxay bilaabatay HIBIC ama mashruucan loo bilaabay in deymaha culus waddamada saboolka ah laga qaado 1996 aan filaya. Marka waddamada mashruucaas ku jira waxay ahayn 33 ka mid ah waa dowlada Afrikaan. Kuwii ugu dambeeya waxaa ka mid Ethiopia, Ghana, Mauritania, Zambia way fara badan yihiin. Kuwa inta Soomaaliya waxaan ka ahayn waxaa kasoo haray hadda waddamadii mashruucan lagu bilaabay laba waddan Eritrea oo deymo badan lahayn aan xiiseynaynin in ay mashruucan gasho iyo Sudan oo hadda dagaal sokeeya uu ka jiro. Intii kale kulli way dhameeyeen. Marka kuwii ugu dambeeye qaarba meel bay marayaan oo daawo rasmi ah ma aha. Waxay tahay in miisaan weyn oo culays weyn oo haystay waddamadaas kana reebaya in ay helaan amaah ama deyn inuu ka dhacay. Laakiin weli waxaa loo baahan yahay waddamadii in ay la imaadaan horumarkooda, in ay la imaadaan dadaalkooda, in ay la dagaalamaan musuqmaasuqa, in ay kor u qaadaan soo saarkooda. Waxyaalahaas kulli wax faa'iido oo ziyaada u keeni ma laha. Taas waa sidii marka hore ahaane miisaan unbaa laga riday oo ruuxi wuxuu yeelani awood markaan uu amaahna ku hela, daaqna ku hela, asagana dadaal ula imaado asagoo aan miisaan dhabarka ka saarneen. Dowladaha qaarkood sida arkay sida Ghana iyo Zambia deyn baaba la gooday intii ka bacday deyma ay qaateen way la gooday, haatadana dib ugu laabanayaan. Dad waxaa jira qaliilaba mashruucan in uu faa'iido weyn lahaanayn oo sidii xoolihii horeba aan wax weyn looga gaarin horumar ah, hadda haddaa loo furo fursado kale inay qaataan, inay jirta khatar ah in haddana barladaad ay ku laaban karaan. Dadka cilmiga dhaqaalaha qaar baa saas ku dooda, laakiin ani taa ma qabi. Dadka cilmiga dhaqaalaha waxay u badan yihiin inay dhahaan maya miisaankaas oo ka reebaya waddamada in ay helaan xoola horumarkooda ay meel ku gaarsiiyaan haddaa laga rido fursad weyn bay siineysaa. Marka waxay ku xirantahay waddan walba iyo dadaalkiisa. Deynta laga qaaday keligeed meel kuma gaarsiineysa. Marka miisaanka waa laga riday, waa inaad shaqaysatid. Waddanka waxaa looga baahan yahay in uu dhiso markaas nidaamyaalkii dhaqaalaha lagu dhisi lahaa, deymahaasna oo cusub u qaatan ay meel fiican mariyaan, si sidii kuwii hore oo kale ay noqoneen hal bacad lagu dhisay deyn cusub in lasoo qaado. Haddana 20-30 sano hadda ka bacday, haddana la dhaha waa
hay-adaha Bankiga Adduunka iyo IMF waxay sheegeen in mas-uuliyiinta Soomaalidu muujiyeen inay doonayaan sii wadista isbedelada. Laura Jeremio waxay sheegtay inay mas-uuliyiinta Soomaalidu codsadeen in gacan laga siiyo sidii ay meelaha qaarkood horumar uga samayn lahaayeen. Waxay sheegtay inay sii wadi doonaan iskaashiga lala leeyahay Soomaaliya si aan uga caawino, ayay tiri, isbedelada dhaqaale ee dhinacyada qaar. Sidoo kale waxaan ka gargaari doonaa, ayay tiri, hagaajinta maamulka hay-adaha maaliyadda si ay u wanaajiyaan iyaguna maamulka kharashaadka dowladda ee baxaya. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid haaruun macruuf ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa washington markana jabuuti magaalada jabuuti maanta waxaa ka furmay shirka madasha aragti wadaaga ee heritage oo ah kiisii toddobaad ee looga hadlayo sanadkan kobcinta dhaqanka nabadda geeska afrika haddaba madaxda ka hadashay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare sida warbixintan uu kusoo dirayo ama ay kusoo diray saarahda wariyaha v o e da sagal siciid faarax
shirka madasha aragti wadaaga ee heritage sannadkan waxaa lagu lafagurayaa arrimaha kobcinta nabadda iyo dhaqanka agaasimaha hay-adda heritage oo iyadu shirkan soo qabanqaabisay ayaa waxa uu ka waramay shirka sannadkan sababta ay ugu doorteen arrimaha nabadda iyo dhaqanka kasoo qaybgalayaasha iyo cilmi baarisyada kala duwan ee arrintaasi laga sameeyey
marka hore waxaan raba inaan u mahadceliyo dowladda jabuuti madaxweynaha jabuuti waxaan kale raba inaan mahadceliyo dadka jabuuti oo qalbigooda iyo guryahooda iyo caqligooda iyo noo furay si sharafna noola soo dhaweeya marka hore waan ka mahadcelinayna marka labaad ra-iisul wasaaraha soomaaliya xukuumadda soomaaliya waxaan uga mahadcelinaynaa intooda badan nala jooga wasiiradii oo ra-iisul wasaaraha hogaaminayo inay noo soo qasdiyeen shaqadii weynada dalka u hayeen ay ka soo tageen ayaga oo shaqadan ay tahay shaqa muhiim ah oo shanta soomaali looga arrinsanayo sida loo nabadeyn lahaa meelaha ay colaadaha ka jiraan saddexda maalin soo socoto noo furmi doonaa shirka maanta ka mid tahay labada gelin maanta waxaa bixi doona shirka qaybtiisa koowaad waxaa ku xiga berri oo ay bixi doonaan cilmi baarisyo ay soo suubiyeen dad soomaali ah oo 35 ka badan ah oo laga doodi doono wixii ay cilmigii iyo caqligii isu geyeen wixii ku soo heleen laga doodi doono wixii ka soo baxay oo ah in nabadda soomaaliya ay u baahan tahay aragti kale oo ka duwan aragtidii hore shirka sanadadii hore waa ka duwan yihiin sanadba sanad ka dambeeya dadka shirka imaanaya waa ka sii bataan intii hore tan labaadna marxaladda la maray oo ah soomaaliya oo fursad weyn u dhalatay oo ah in cunaqabateyn tubka laga qaaday in soomaaliya diinta laga cafiyey in soomaaliya ay ku biirtay bariga afrika in soomaaliya ay u socoto in ay lugaheeda ku istaagto in atmis maanta ay ka baxday madaxtooyadii iyo meelihii u muhiimsan halbowlaha dowladda waxay muujinaysaa marka inay fursad jirto caqabadana waa jiraan oo waaweyn waxaan isleenahay ra-iisul wasaaraha inuu yimid waxay muujinaysaa in ay dowladda soomaaliyana ay u hayso maxaa lahaayey rabitaan weyn ay u qabto siduu sheegay ra-iisul wasaaraha halku dhigid dowladdan wuxuu ahaa soomaali nabad ah dunidasomaaliya heshiis ah dunida heshiis la-ah marka inay ka go'antahay dowladda soomaaliyana in ay heshiisiinta soomaaliya dhab heshiinta qayb ka qaadato dadkii yimid marka la fiirina waa dadkii ugu badnaaya soo xaadira sanadba sanad ka dambeya waxaa ku darsamay intaa in ka badan annaga waxaan ku talagan 250 qof waxay ku soo dhammaatay 600 oo qof oo maanta jooga
wasiirka diinta iyo awqaafta ee dalka jabuuti oo ka mid ahaa madaxda furitaanka shirkan ka qayb gashay ayaa waxa uu ka waramay kaalinta jabuuti iyo muhiimadda nabaddu ay leedahay
marka kulley waxaan rajaynaynaa sida ay sheegeen heritage maanta mawduucan ay qaateen oo mawduuc aad iyo aad u muhiima marka nabadda laga hadlay laanu nabadda la-aanteed wax allay wax kale oo adduunyadu ay macno leedahay ma jirto waa kii ilaahay noo sheegay labada shay ee bini aadamka ugu muhiimsan kolkuu sheegayay kolkuu yidhi atcamahum min juuc waxa uu ka quudiyey gaajo oo qolka qofku wuxuu u baahan yahy waxa ugu horreeya inuu wax cuno wa aamanahum min khoof baa ku xigto wuxuuna nabadgelo ka siiyey ilaahay cabsi amnigu sidaa buu yahay soomaaliduna wax kastay ka sheegtay oo nabad baa caana macaan badan waxaan ku naqaanaa inigu xaggaana waa inigii nabad baa naasla nuugale runaantii warka nabad baa nabaddu waxaan u arkaa mawduuca ugu muhiimsan ee in laga hadla ah
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda ay nabaddu u leedahay gayiga soomaalida iyo dadaalka ay dowladda federaalka ee soomaaliya ugu jirto dib u soo celinta nabad waarta
mawduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh isla markaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqadda gaar ahaan ummadda soomaaliyeed dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen nabadda naga tasowday waxay fure u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni midka dhaqaale midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba annaga ka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheenna soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo 32 sano ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka, iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagal jabisay isla markaana ku ilmo dhashay Soomaaliya. Daqiiqadan aan hortiina taagnahay, waxaa dhici kartaa in askari Soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah Soomaaliya, gobolka, iyo guud ahaan caalamka. Wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa, iyo ummadda Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta. Haddaba, si aan dal iyo dibadba uga baadi goobno nabadda naga maqan, waxaan ka dhignay tiir ka mid ah tiirasha dowladda Soomaaliya iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran Soomaali heshiisa dunidana heshiis la.
Saga Siciid Faarax, V O A, Jabuuti. Sagal Siciid Faarax, aad iyo aad ayuu mahadsantay wariyaha V O A da Jabuuti ayay taasi ahayd. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii maanta oo kale aad maqli jirteen amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa ku guda jira, oo lalayaashoodii uu mid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Noofembar ee sanadka dambe. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyey tirada ra'yi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale. Nikki Haley oo horey u soo noqotay dinjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday, iyadoo ciriir gelinaysa Ron DeSantis oo ah guddoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay. sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Nikki Haley, gabadha gafoonar, waxay ka ahaan jirtay state-ka la yidhaah South Carolina, UN ambassadorna way ahayd waddanka Mareykanka u fadhiyey. Nikki Haley markaa runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo ee xisbiga jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay. Runtii kaambeyn badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugla u soo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka frontrunnerka, waxaan la yidhaahda, ama ugu horeeya, waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo kambaynarkeeda ah ama nooca ay u soo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimo ay u taagan tahay. Marka waxaa laga yaabaa hadda Iowa oo ugu soo horeysa steedyada primary-ga, waxaan la yidhaahda, ama codka soo horeeya oo ka dhici doono, inay runtii guul ka soo hoyso baa laga yaabaa. Marka graafkeedu iyada kor buu u socdaa maalinba maalinta ka dambaysa, waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis, Florida governor ninkan ah, ayaa hadday sidan kusii socota waxaa laga yaabaa inay kor ka marto.
Waan gartay, weli ma jiraan murashaxiinta jooga kuwooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhalaacaynta madaxweynihii hore Trump.
Runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga horeeya ugu horeeya xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee lasii ogaan karo, 34% buu ku hogaaminayaa guud ahaan waddanka iyo gobolka Iowa labadaba. Marka taageero weyn weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa, laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin cod badan haysta yahay waddankii caanka madaxweyne soo xukumay waddanka uu yahay, way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan, laakiin way jiraan kuwa ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya, haddii uu si uun uga hadho doorashada, mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan. Marka runtii way aada uguma caddeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan, laakiin rag iyo gabadha Nikki Haley ama ha noqoto ama DeSantis ha noqdo, si cadcad bay wiigagii ugu dambeeyey ay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodaysay. Laakiin mar walba waxaan la yidhahdo reservation ama waxba iskula hadhayeene, banaanka may keeneen arrintooda.
waan gartay maxamuud. Ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya, la leeyahay waxaa laga yaabaa in murashax amaba tartamaan ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo. Wararkaas maxaa ka jira?
Maxamed, horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidatekooda officially laysla ogyahay waa madaxweynaha hadda talada haya Jo Biden. Laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay, haddana dad badan badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo agekiisa iyo runtii sida uu shaqada de uga bixi karo 4 sano oo soo socota, arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay. Laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee waddankana 67% oo runtii number aad u badan ah waxay sheegeen in ay ku fiicnaan lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Jo Biden ay soo sharaxaan. Laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan, ninka la yidhaahdo Dean Phillips oo statekan Minnesota ka soo baxa, congressman ah, ayaa isagu marka horeba businessman ah, ayaa aad hadda codkiisa uu dheeriyaha inuu la tartami doono. Wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quudaraynaya, laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yidhi waan la tartamayaa. Laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaha ku dhici kara. Way jiraan marka dad kale oo iyana leh jaanisku u saamixi maayo inuu ku guuleysto madaxweynenimada Maraykanka mar labaad. Marka xisbiga dimuqraadigu waa inuu dib isugu noqdaa, hadal hayntaasina way jirtaa. Laakiin hadda wax la garan karo aada u muuqda, Dean Phillips baa ka mid a dadka diiday ee yidhi waa la tartamaya.
dhegeystayaal, waxaantaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa nala socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulduwaasa dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaramada midoobay golaha ammaanka oo dhowaan xayiraaddii ka qaaday hubkii Soomaaliya oo wax badan baa laga hadlay ayaa dadka Soomaalidu aragti kala duwan ay ka qabaan. Haddaba ma yahay hubkaasi dowladda weliba ay gacanta ku hayso mid faa'iidooyin iyo xasilooni dalka u keenaya, mise waxa uu noqon karaa mid khatar iyo ammaan darro soo kordhiya? Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Maxamed Xasan Dable oo ah isagu falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo ambasador Cabdixakiim Ubaas Cali Yaasiin, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Xasan Dable.
Yaasiin, marka ugu horeyso waan ku mahadcelinayaa adiga iyo baahda v o a ee Nairobi. Su-aal aad iyo aad muhiim u ah weeye cunaqabateynta in dalka laga qaado. Waxaa weeye xilliga had in institutionadii dowladda aynan adkayn in damaanaqaadka ah in hubkaasi uusan gacanta u geli doonin beelaha, in maaragtay hubkaasi aan loo adeegsan doonin arrima siyaasadeysan ama qabiiladeysan, cabsi weyn iyo walaac weyn laga qabo ayaa jira. Taana waxay ku xiran tahay hadba sida ay dowladda uga qanciso dadweynaha ama qeybaha kala duwan ee bulshada ee doonaya in cunaqabateynta dalka laga qaado si uu dalka u xoogeysto, ammaanka dalkana loo sugo, cadowgana looga adkaado. Waxay ku xiran tahay in la helo damaanaqaad buuxo oo laga heli karo dowladda, kalsooni buuxda dowladda laga raba.
Ambassador Cabdixakiim Ubaas Cali Yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. v o a iyo shacabiga Soomaaliyeed waa salaamayay. Kadib runtii xayiraadda qaadadoodu waxay ahayd codsiye isdaba jooga oo dowladihii Soomaaliyeed ay geyn jireen golaha ammaanka ee qaramada midoobay. su-aasha wajiha waxaa weeye hadda maxaa loo qaaday? Waxaa loo qaaday dadku inay fahmaan baan rabaa Soomaaliyeed meelay joogaan iyo qeyba dowladda ka mid oo xataa garaneen. Waxaa loo qaaday dalku sannad iyo barkii dowladda dan qaran jirtay ee Prime Minister Xamse wuxuu horseeday degenaansho siyaasadeed. waxay la galeen dagaal alxandaraa argagixisadii, waxaana ka soo hooyday oo ciidamada qarabka sidee Soomaaliyeed keeneen natiijo la taaban karo. Taas ayaa caalamka ku qanacisay iyo saaxiibada Soomaaliya in la qaado oona qabateen.
Dhibaatooyinka dhici karo in mataqaanaa qaadista hubka ama xayiraadii hubka, iyadoo Soomaalidu ay beera tahay, iyadoo Soomaalidu ay aad iyo aad u kala shakisan yihiin oo aanan la helin dib u heshiisiin dhab ah oo ay Soomaaliya oo dhan macnaha iskugu timid oo lagu gaaray aragti qaran. Weli aragti qaran ma jirto Soomaaliya. Waxaa ka jiray, waan ognahay, maamul goboleedyada qaab beeleed bay u dhisan yihiin, qaabka xukuumadda lagu soo dhisay baa qaab beeleeda. Ilaa iyo haddana lama dhihi karo way ka xubsiibatay dowladdii nidaamkii qabaliga ahaa. Weli institutionadii dowladda ayaanan adkayn. Waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay samayso aragti qaran, in dowladdu ay samayso damaanaqaad buuxo oo ay dadku ku qancinayso in hubkan uusan gacanteeda ka bixi doonin, aanan la qabiileyn doonin, aanan la siyaasadeyn doonin, ay noqon doonto oo keliya mid loogu qabto dantii dalka loogu qabasada ah. Dowladdu inay leedahay waxa la yidhaahdo muxuu ahay monopoly of power, oo ay tahay awoodda ugu sarreysa dowladda inay yeelato, oo ah danta laga rabo hubka inay dowladda u qaadato.
Ambassador Cabdixakiim, dadku way isla su-aashiyeen waxaa qaarkood aaminsan yahay hubkan hadda la fasaxay ee cuna qabateynta naga qaaday in weli ciidamadii ama saraakiishi ama dadkii maamuli lahaa aanay weli u diyaarsanayn taaka.
Waa diyaarsan yihiin, walwalka saaxiibkii iyo dad badan ay la wadaagaan waa dad weli caqliyadoodu hosteej ay u tahay dagaalkii sokeeye iyo qabyaalad, waana laga tajaawuso arintaa, waa laga tallaabay. Daliilna waxaa u ah horumarka laga sameeyey dagaalka argagixisada lagula jiro sannad iyo barki guulihii la gaaray ee la taaban karo. Dadka Soomaaliyeed isu dhex galay hadda oo ka duwan sidii horeeto. Masaaxada laga xoreeyey argagixisadu aad u ballaaran oo 700 kilomitir ka badan, dhowr iyo 50 degma iyo ka badan, guulaha isigale iyadoo la fiirinayo sannad iyo bar dowladdu joo dadaalka kheyr caadiga ciidamada qalabka sida huritaankii naftooda iyo ay hurtay oo madaxdii qaranku ay dagaalka hogaamisay yaa waxay nooleeyeen rajadii caalamka iyo shacabiga Soomaaliyeed, waxayna kor u qaadeen ciidamada qalabka sida moraalka ummadda Soomaaliyeed. Anigu iima muuqato hubkan waa run qaadidiisa mas-uuliyad baa ka dhalanaysa xayiraadda qaadideed, mas-uuliyad baa ka dhalanaysa sharciga iyo mid akhlaaq. Arrintaasna ma mooga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu, waxaan ku kalsoonahay saraakiil ciidamada Soomaaliyeeda oo khibrad leh in loo dhiibi doono hoggaanka hubka iyo rasaasta oo istoorada ay hayn doonaan oo si tafaasiila matiirkolahooda iyo lambarkooda loola socon doono. Mana jiri doonaan wax ciid hub oo ciid ku dhici doona gacan qabiil.
Maxamed Xasan Dable 1992 bay ahayd markii qaramada midoobay ay xayiraanta ku soo roobay, kana waa arloolo iyo qabqablayaal iyo qabaa'il xoog leh baa jiray. Hadda dowlad baa jirta, maxaa arrintaasi diidayaa in la fasaxo?
Arrintan dowlad way jirtaa oo waa sax, hase yeeshee waxaa jirta sidaan horey u sheegay oo aanan la inkiri karin in weli dadka Soomaaliyeed ay kala irdhaysan yihiin dagaalada socda. Hadda markaad waqooyiga fiiriso, xabadda way dhacaysaa, ma aha keliya xabadda shabaab ku socoto, beeluhu waxa weeye mar kasto ayay wax ka dhex dhici karaan. Sidaa daraadeed ayada oo aanan la helin maxay ahaaday dib u heshiisiin waarta oo ay ummadda Soomaaliyeed ku kala bogsatay, weli way adkaanaysaa haddii aanan la helin arrintaasi arrin korjoogteynayso oo keliya dowladda aan ahayne qaybo kala duwan oo dhexdhexaada oo maxay ahaaday kale oo arrimaha loo ogaanayo dowladda si kalsoonidii dadweynaha loo abuuro loona tusiyo in mataqaanay arrinkan cid gooni hadhow aanan lagu maxay ahaaday adeegsan doonin, iyo si markaa dowladda objectivekeedii aan wada doonayna ugu hirgasho oo ah monopoly of power inuu gacanta dowladda u galo si ammaanka dowladda loo sugo oo dowlad isku filan oo xuduudeeda kontrolsho ay noqoto dowladda.
Ugu dambeynta ambassador, maxaa xal u aragtaa si walwalkan faraha badan ee jira iyo hubkan looga baxo?
Hadalka saaxiibkii waa contradiction baa ka muuqda, waa isburinaya. Dowladdu xalku waa kooban yahay, waxaa weeyaan ciidanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo saraakiisha soomaaliyeed kalsooni weyn baa shacabiga soomaaliyeed ku qabaa. Waa kuwii ka dulqaaday argagixisadii, waa kuwii xamar ka xoreeyey, waa kuwii 800 kilomitir dhulka ka xoreeyey. Hubkuna gacantooduu gelayaa shacabiga soomaaliyeedna iyagaa difaacaya siduu u dhan yahay meel kastoo uu joogo dibad iyo gudaba iyagaana lagu seexanaya.
Maxamed Xasan Dable, muxuu yahay xalku?
Xalku waxaa weeye in cunaqabateynta la qaaday lasoo dhaweeyo oo aad iyo aad loogu booriyo, sababtoo ah waxay dan u tahay awoodda dowladda Soomaaliyeed iyo tayadeeda. Waxay noqonaysaa dowlad ku filnaato muxuu ahay ammaanka dalkeeda, hase yeeshee waxaa loo baahan yahay mar walbaba in dowladdu lala xisaabtamo. Dowladdu aqalada maadaama institutionadeennu ay aad u cif yihiin, in iyagu la tayeeyo oo ay noqdaan kuwa la xisaabtami karo. Madaxda marka xagga amniga macnaha u xilsaaran ama kuwa xagga siyaasadda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u xilsaaran, in lala xisaabtami karo oo qaabka ay wax u wadaan kalsoonideedii iyo damaanaqaadkeedii inayna waxba ka imaan doonin ay dadweynaha ku qanciyaan.
Aad iyo aad ayaad u baadsatay koos. Waxay ahaayeen Maxamed Xasan Dable oo isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo ambasador Cabdixakiim Uwaas Cali Yaasiin. Doodii gaabraynta ayaa joogto intay mar kale wada ku kulmi doono. Haddii Ilaahay raalli ka hoosaayo, nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhinacii heesaha, si baxsan ee kiin jaamac yare ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabaynaynaa. Intaynu mar kale ismaqli doonno, waa Sahar Cabdi Axmed iyo bahda v o e doo idinla isma dhaafno.